Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja 2023. Of course, may nagbabalik tayong guest mula sa Viva Max. Isa sa mga mabenta sa Viva Max dahil sa kanyang itsura, katawan at pag-acting. Ito na, ang bisita natin ngayon si Jella Cuenca. Hi, Jella.
Hi, guys. Good evening. Hello, Kuya Alex.
Kumusta ka mula nung huling interview ko sa'yo last year?
So far, so good naman.
Ano so far, so good? Kumusta karir mo?
Okay naman. Ganun pa din. May mga project and stable naman sa work. Ayun.
Yan. Pero talagang Viva Max ka, no? Ayun na talaga trabaho mo. Wala kang ibang ginagawa.
Meron. Marami akong ginagawa in life.
For example, para makilala ka naman ng personal.
Sa probinsya, may ano kasi ako doon. Baboy, ganun.
May baboyan ka.
Tapos dito naman sa Manila, mga pagkain, ganun.
Okay, maganda yan, di ba? Meron kang fallback kung tawagin.
Side hustle, ganun.
Oo, tama yun. Hindi naman habang buhay ang showbiz at, di ba, mas maganda may fallback nga. Jella, mula nung nakausap kita, real talk lang, no? Yung mga role mo ba? Mga roles mo sa tumitin, di ba? May, di ba dati nagkwentuhan tayo? Ano ba yung mga bago mong ino-offer ngayon? Ano bang nangyari sa mga palabas mo? May mga mas tumitindi ba ng tumitindi yung mga eksena mo?
Tumitindi yung eksena ng palabas. Oo. Pero you mean love scenes, ganun?
Oo.
Hindi. Kasi, I have limitations.
Ano ba limitations mo, Jella?
Hindi ako all out. Like, no touching.
Oo.
Walang no bad show, no long kiss, hands, no touch.
Oo. Pero may boobs, pwede mag-boobs exposure ka.
Ayun lang yung ano ko, okay sa akin.
Paano yung mga pumping, ganun? Kasi may mga nagpa-viral ngayon, di ba si Ayana, Misola, diba? Parang dinodogi siya, ganun.
Okay.
May ganun ka ng eksena?
May ganun ako, pero it lasts like 2 seconds lang.
So yun talaga, yun ang restrictions mo. Bakit mo naman naisip yun?
Gusto ko lang iwatirahan yung sarili ko and also bigyan ko ng favor yung family ko since hindi sila aware na ganito yung work ko before and wala sila voice. Para man lang respect sa kanila and ayun.
Maganda yan. Maganda yung sinasabi mo. Jella, ang tanong ko rin, no? Anong plano mo sa karir mo? Total, meron ka yung mga restrictions na ganyan. So, para pinapaiwating mo, ayaw mo nung magtagal sa ganyang role, di ba?
Yes. Fortunately, hindi talaga. Kasi gusto ko makita ng tao yung acting skills ko. Hindi yung magaling lang sa ganong eksena.
Oo. Tama, naiintindihan ko naman. Pero anong mga gusto mo sana mga gampanan na role?
Any naman is open ako. Pero gusto ko din comedy, pinaka gusto ko of course kasi feel ko doon ako magaling. And horror ganon, horror na comedy ganon. Mm-hmm. Action na comedy. Basta mix siya with comedies. Ganun. Okay ako.
Gusto mo ng comedy? Meron ka bang joke?
Ha?
Pwede ka mo mag-sample ng joke?
Sige.
Okay, mag-sample ka ng joke para malaman natin kung talagang pwede ka sa comedy. Ako, comedy writer ako, saka comedy director ako.
Sige.
Tapos comedian pa ako. Sige, go.
May tatlo akong joke.
Sige. Sige, ano yun?
Joke.
Medyo matatagalan ka muna sa pagiging sexy.
Diba? Ano kasi ako?
Ano? Ulitin natin at may conviction ka. Ha? Meron akong joke. Ano? Joke? Ano na? O, ulitin natin. Kunyari ba to? Bato mo isa pa. Para...
Wait lang.
Oh, go.
Meron kasi ako, may tawag dito, may side ako na, alam mo yun, kuso siyang lumalabas.
Oo. Oh.
Lalo na pag yung hindi tinatanong, hindi mo napapansin. Tapos yung, parang, as in lang lumalabas siya ng, kunyari, seryoso yung usapan. Tapos bigla pag-joke ako. Tapos, kunyari, sa eksena, sa movie, seryoso yung eksena.
Sige.
Tapos, nagagawa ko, parang funny, ganun. Alam mo yun?
Oh, nag-gets ko naman yun.
Tapos, masasabi nung direct, okay siya, bagay siya. Kasi, ano daw, natural, ganun. So, yun yung gusto nila. Kaya, nalalagay ako sa mga combi. Kasi mas na, nagiging natural yung pagbato ko. Pero kung tatanungin mo ko, lalo na kunyari, parang, alam mo, hindi ako prepared, ganun.
Oh,
well, hindi naman talaga ako prepared sa mga comedy. Like what I said, kusa nga siyang, ano, lumalabas. Pero pag, alam mo yun, kaharap kita, ganun, tapos nakaset, ganun, hindi siya lumalabas.
May tanong ako. Tanong ako
hindi
dyan.
Siya para sa'yo. Tsaka, joke lang.
Oh, may tanong
ako. Idol na kita sa mga, ano eh, sa mga comedy. Oh. Napapanood kita dun sa, ano yun, yung asawa ba yun?
Oo, oh, may asawa.
Oo.
Maganda ng joke yun.
Oo, yung mga tama sila, gano'n. Tapos, napapaisip ako, tama ba yun? Sabi ko, pwede na rin.
Oh, Jella, may tanong ako. Dahil sa nasa sexy, ano ka, no? Nasa sexy industry ka, for the meantime, kasi parang yun ang nararamdaman ko eh. Parang stepping stone mo lang to for your, kung ano man yung plano mo sa career mo, no? Di, ano ka ba? May mga, sa katawan kasi, nagpapakita ka ng katawan, di ba? May mga pinagawa ba sa katawan mo para mag-conform doon sa hinihingi ng ano, ng industriya?
So far, no. Kasi, ako kasi, dati, nag-offer na, may maraming nag-offer na paggawa ko ng boobs, paggawa ko ng ilong, paggawa ko ng dito, alam mo yun, yung para lumiit, ganon. Pero para kasi sa akin, yung may kamag-anak ako na obsessed siya sa katawan niya. And kahit na medyo matanda na siya, sobrang ano niya pa din, sobrang alam mo yun, maalaga, sexy, ganon. Pero yung problem dun kasi, kunyari, yung boobs, ganun. Pag pinatanggal mo yun, hindi na siya yung normal eh. Hindi na siya yung, alam mo yun, same sa normal na tao na kunyari, same age mo, kunyari, 50 years old ka na, tapos nagpatanggal ka ng ganun. Yung balat nun, is parang flat na siya na, alam mo yun, parang balon na hindi pinalobo. Nakabitay na lang siya. And for me, ayoko, wala naman ako kung ano ah, wala naman ako.
Oo naman, opinion mo naman yan eh.
Ayoko lang kasi ayoko siya.
Personal and choice mo.
Contento ako kung anong meron sa akin and ito yung binigay ni God sa akin. So ito yung a-accept ko and ayun, happy ako na meron akong ganito. Hindi man ganun ka-bless pero for me, it's a blessing.
Yun. May tanong ako, ikaw ba, bilang ano, ako, lalaki kasi ako, di ba, makikita ko yung, ano ko, yung ari ko, yung bird ko, nakikita ko. Ikaw ba, sisipat mo rin yung ano nyo, yung, di ba, kasi nag-umarte ka, di ba, hindi mo alam kung minsan, so, ano, accident, alam kung bawal, may mga restrictions ka, no? Pero syempre, conscious ka sa katawan mo dahil kahit paano, nag-uubad ka sa public, di ba? Ano ka ba, conscious ka ba dun sa caps mo, na nakita mo ba siya? Paano mo sa titignan? Sinasalamin mo ba, ganon?
Hindi ko sinasalamin, syempre.
Ano lang?
Ay, hindi naman. Siguro, ano lang, yung hair lang yung kinakumasta ko, kung mahaba na ba siya, kung kailan ko siya i-remove, gano'n.
Ano ba ginagawa mo? Nagugupit lang o shave?
Nahiya kasi ako magpa-wax.
Bakit?
Wala lang. Actually, 1 week ko na siya iniisip ngayon. Hanggang ngayon, sabi ko, dapat kaninang mga 7 papaschedule ako eh. Kaso iniisip ko kasi, tsaka yung mga nakikita ko, di ba yung mga tuwad yun, ganun. Well, alam ko parang trabaho nila yon and open sila sa ganun, di ba? Oh. Pero parang sa akin, hindi ko kaya. Parang,
di ba ba subukan kayo isang beses?
Hindi eh, kasi nahihiya
ako. Pero alam mo yung proseso ng Brazilian, di ba?
Alam ko, kaya ang ginagawa ko, ako na lang minsan nag-walk, pero yung ibang tao, hindi ko kaya. Pero sa sarili ko, sa sarili ko, hindi ko rin siya kaya gawin kasi masakit siya eh.
Oh, pero nagawa mo ba?
Nagawa ko siya one time lang kasi sobrang hirap.
Pero hindi mo pwede matigil yun. Alam mo, nagbago isip mo, tapos kalahati lang na pork nut.
Tinapos mo. Shape na lang.
Pero di ba may kasabihan daw, pangit daw sinishape kasi tumitigas?
Siguro depende sa buhok nila kung mag-conditioner kasi sila.
Ano ba? Nag-conditioner ka?
Hindi naman. Yung hair ko kasi pino. So, ganun siya. Diba? May mga iba kasi. Kagaya sa buhok ko, ano siya? Ano yung grano ba tawag dito? Ganun. Pero yung hair ko, ganun dati. Kaso lang, lagi ko siyang dinadye. So, ngayon, hindi na siya.
Pero ganun ba yung sa'yo? Kasi, ganun ba ang ano sa'yo? Yung kung ano yung buhok mo sa ulo, buhok mo rin yun sa ano?
Oo naman. Alanga naman yung sa ulo, black sa baba, puti.
Hindi. Kulot. Di ba kulot?
Ay, hindi!
Hindi sa'yo kulot? Straight? Oh,
may ano nga ako eh. May kasama ako sa movie. So, lahat kami, di ba yung pa-plaster, gano'n. Tapos, sabi ko, bakit ganyan yung sa'yo? Kasi, iba sa kanya eh. Sabi niya, ha? Bakit? Tsaka, parang lahat na nakaka, yung mga matatanda, gano'n, nakwento ko sa kanila. Tapos, kulot daw talaga.
Kulot lang. Ba sa'yo straight?
Hindi sa akin kulot, straight siya pag gano'n.
So nakaano yun? Pag gumahaba, parang akala mo naka ganon?
Kano ka straight yung buhok ko, ganon din siya ka straight.
Talaga? Bila yun. Kasi niya, nahahawiin talaga, di ba? Parang ganon.
Ay, sa akin hindi. Tsaka sa akin, plakado. As rebanded. Good ka. Wala doon. Ayun nga eh, kaya ka nagulat ako doon sa kasama ko. Kasi, kulot sa kanya eh. Actually, sabay kasabay ko lang siya eh. Kulot sa kanya. Pangit nang sa kanya. Tapos, makapal pa.
Di mo sabihin ko sino? Pwede mo sabihin mo ko sino yan?
Secret!
May boyfriend ka? Ah, Jella, may boyfriend ka?
Ay, wala.
So, nagka-boyfriend ka?
Oo, matagal na. Diba?
Paano ka maging karelasyon, Jella?
Ha?
Paano ka maging karelasyon? Parang mataray ka eh. Selosa, ganun. Describe ko naman, paano maging shota si Jella?
Ako, simple lang. Sundin niya yung gusto ko, kung gusto niya sa akin.
Paano ka? Gusto ba liniligawan o ano lang, pag gusto, go? Ano ka ba?
Para sa akin, hindi na uso yung ligaw-ligaw. Yung sa akin lang. Diba? Kasi kung gusto mo yung lalaki, hindi gusto mo. Kung ayaw mo siya, hindi. Ba't mo papapaligaw yun? Tapos hindi rin naman
maghihintay. Hindi. Paano ang criteria mo? Siyempre, kailangan mo kilalanin mo sa itsura pa lang. Di ba? Anong una mong ano? Yung screening?
Siguro sa itsura.
Ano itsura ba gusto mo? Para makapasa muna sa initial screening. Para sumama ka sa date sa kanya. Halimbawa, nagyaya siya ng dinner.
Hindi pangit, hindi guwapo.
Siyempre, ano yung tsura? Medyo, ano papasa sa'yo? Height, ganun. Siyempre, meron ko ideal guy. Para
height, ganun. Height. Mas matangkad sa akin, siyempre. Ayoko naman na
ano height mo?
5'4 ako eh. So, dapat mga 5'6 siya. Huwag naman 5'5. Paano pag nag-hits ako, hindi same lang kami. Diba?
Gusto
ko 5'6", ganun, 5'7", ganun. Huwag yung 5'5 lang.
Ano sa ano? Itsura? Maputi? Ano? Wala? Okay na sa'yo?
Huwag naman yung masyadong itim.
Uh-huh.
Yung kung ano yung kutis ko, ganun din sa kanya, ganun. Diba,
katawan, macho? Ano pa sa'yo? Gusto ba yung ano, bato-bato?
Wala akong pili sa katawan.
Kaya, ikaw, sa kabatuna tumitingin? Sa harapan o sa puwet? Di ba may mga ganun babae? Sa dibdib, sa puwet, ikaw, ano ka ba? Maano ka sa maano kang babae? Ano una din? Ako, bubusan tinitingnan ako sa babae. Ikaw, ano tinitingnan mo sa babae?
Sa akin, paano, ikaw boobs yun sa'yo? Paano yung meron nga malaki boobs?
Di, mukha, may mukha na siyempre kasama na yun. Pero, di ba may mga ano ka, tinitingnan ka na maganda yung puwet, maganda.
Ah, siguro ano, kamay?
Ah, gusto mo maganda kamay?
Gusto ko yung malambot yung kamay.
Bakit?
Siyempre, bakit tayo makipag-holding hands ka sa...
Pero nagka-boyfriend ka na, Jella?
Oo naman. Oo.
Paano ka makarelasyon? Paano, alimbawa, kinukwento ka ng boyfriend mo sa akin, yung ex mo dati. Paano ka, anong, paano ka na ikukwento? May pag-relasyon kay Jella?
Ako kasi ano ako eh, caring, clingy, ganon. Clingy ako, hindi lang
nakikita. Anong clingy? Masyadong manong clingy ah, yung tumatawag ka lang, may text, ganon, ano, umaga.
Ay, hindi yung ganon. Hindi ako pag sa cellphone, tapos kunyari, hindi magkakasama, tapos gusto yung update na update. Hindi ako ganon, naiinis nga ako sa ganon eh. Ganon. Yung pag kunyari, magkasama, ganon, gusto ko yung nag-hug, ganon. Tapos, yung nakikita lagi, ganon. Tapos gusto ko, nilulutuan ko siya, ganon. Ganon ako eh. Tapos, maalaga ako, wag ka.
Jella, di naman ako, mag-assume lang ako na, siyempre, may karanasan ka na naman, di ba? Di ba? Magna tayo magplastikan. Magtatanong ako, paano ba, alibawa, boyfriend mo ako, paano kita ma-ready? Di ba ang babae, ayaw ng babae na parang sex kagad. Kailangan pinapaano muna yung isineset ang mood. Paano masiset si Jella sa mood na magiging madali ako para ano mo na magkaroon tayo ng sexy time sa gabi. Anong kailangan gawin ko sa iyo sa umaga, sa ano hapon?
Wala lang.
Kung ano magpapa-horny sa iyo? Ano nagpapa-horny sa iyo?
Yung itsura mo ganoon.
Aba, ano ka ba? Sa sexy time ba? Ano ka ba?
Boring ako sa ganun, boring. Wala akong
makakawa. Hindi ka, malips to lips ka ba? Parang ganun, yung masusubay.
Eh, ayoko nga ng laplapan eh. Kung gusto ko ng laplapan, eh di lahat ng mga vlogging bibabox ni laplap ko na. Diba? Ayoko lang ganun.
Ano gusto mo?
Ano kasi ako, hindi nga ako into sex. Hindi ako sex person.
Oo.
More on, ano ako, hug.
Oo nga, pero kung halimbawa, para ayun nga magandang tanong eh, hindi ka sex person, paano ka ngayon matitrigger para makipag-sex, di ba? Siyempre na,
kung gusto ng partner ko, hindi gusto niya, alam ka naman pag hindi ko siya magbigyan, hindi naghanap yan ng iba, di ba? Ganun lang. Kahit hindi ko gusto, kung gusto mo, hindi, tara go. Ganun.
Ang saya mo naman, Jel.
Diba? Hindi ako mahilig eh, alam ka naman kung hindi, porket na hindi ako mahilig, hindi ko siya pagbibigyan, di ba? Eh, pangit.
So, ibig sabihin, pwede ka makipag-sex kahit hindi mo feel?
Ano
ginagawa mo nun? Pero, pag may nangyayari na, na-feel mo na siyempre, di ba?
Doon na mag-start, ganun.
Hindi naman kasi pwede nakatulala ka lang habang nangyayari. O, tapos ka na.
Gage.
Eh, paano yan, Jenna? Hindi ko mahinig sa...
Ando na. Di ba nga sabi niya, pag nagalaw na, doon na yun. Ganun lang.
Ano ka ba, lumalaba? Pero palaban ka naman, hindi ka naman boring. Pumapalag ka rin. Sabihin mo naman sa amin na hindi ka tuod. Pumapalag ka rin, diba?
Depende.
Ano depende?
May mood kasi, diba? May mood na pag gusto mo lang.
Kung halimbawa, anong mood ni Jella na gustong-gusto niya? Anong maaasahan ko pag nasa mood si Jella?
Paglasing, ganun.
Sige, paglasing si Jella. Anong mga move ang maaasahan ko kumpara sa hindi lasing na Jella?
Gusto mo yung mga move, yung gusto mo, yung mga nakakaya.
Paano ka ba, maingay ka naman ganun? Easy ka lang. Yung ano ka ba, maingay ka ba pag ano, tahi?
Ay, hindi. Ano ko, ayun.
Ma-emote ka ba? Ma-emote? Ganun ka ba? Hindi.
Hindi munta ka naman yun.
Hindi, paano nga? Ito sa pinasok mo ba, Biba Max na...
silent lang.
Eh, paano?
Kahit nga sa ano nga, sa Biba Max, pinapagalitan nga ako eh, kasi kailangan daw mag-moan, gano'n. Sabi, hindi nga po ako marunong mag-moan, gano'n. Kasi munta ka naman ako, pag pipilitin ko sarili ko, may nag-moan na ako eh.
Talaga?
Oo, meron. Ano?
Nag-emote lang yung mukha mo pero may naglalabas ng sound, ganon?
Oh, basta naka ganun yung bibig ko. Ganyan.
So, meron ka? May, oo, may dabber ka ng, ano? May dabber?
May nagdadab sa akin ng moon. Kasi,
may nagagano?
Ay, ang galing mo! Ang galing mo, grabe.
Hindi, ganun nga. Seryoso ba ito? Ngayon ko na nalaman, ha?
Oo, may
sige, meron. Sige, ako gagawa ng moon, tapos ibuka mo lang yung bibig mo, ha? Ako sasabayan ko, ha? One, two, go. Awarte, din ako lang kung talaga, eh, pwede. Sandali, ha?
Bakit?
Kunyari, dinadab ko nga, eh. Sige, paano itsura mo lang? Sige. Up.
Gago, ang pangit.
Okay. Ano ba pelikula mo ngayon, Jella? Anong title?
Ah, Lawak.
Lawak? Bakit Lawak?
Kasi lawa, eh. Tanong ko muna yung director.
Lawa,
like lake, gano'n.
Oo, di ba? Pag may maraming ibig sabihin kasi lawa, naglalawa na, ibig sabihin, wet na yun. Yun ang FYI, ha? Pag sinabihan na, yung babae, naglalawa na, ibig sabihin, nag-wet na yun. Yun ang iba pang meaning nun, bukod sa lake. Kaya ginawa
ng lawa. Ibang lawa na alam ko. Alam mo yung sa gagamba, yung mga lawa niya.
Ganun. Ano yung, ano, sapot?
Oo, gano'n.
Tayo sa gagamba.
Magkaiba talaga tayo ng ano, nung
pagkikita. Anong kwento ng lawa? Anong kwento
ng lawa? Pag inabagay ka sa Viva Max.
Oh, anong kwento ng lawa?
Lawa is all about travelers, ganon.
Oh. So,
maraming mga voyagers na pumupunta sa lugar ko. Ako kasi yung may-ari ng lake, ganon. Oh. Yun. Tapos,
Ikaw bida?
Ako, si Sean, si Cara Gonzalez.
Ah, si Cara Gonzalez. Oh, tapos,
ayun, ganun kami. Best friend ko si Sean, ganun. Pero first time namin gumawa ni Sean ng movie na walang nangyari, walang love scene. Wag ka...
Disappoint ka ba?
Kaya nga, kung kuha kami ni Sean, sabi ko, Sean, na, ibang level na tayo.
Sino ka love team mo?
Kalab team ko doon si Yuki Sakamoto.
Oo.
Oo. So, ala lang. Super wala. Walang, ano. Walang.
May comedian akong apon. Kasamang apon. Comediante. Yuki din ang pangalan. Si Yuki Horikoshi. Pero ano siya? Proud siya.
Apon din siya. Apon din si Yuki.
Oh, pero proud siya na support siya. Si Yuki. Yung kasamang comedian, support siya. Kaya gusto ko lang tanong, support ba si Yuki na kasama mo? Hindi.
Ay, gagi. Hindi ko alam, syempre.
Ah, hindi ba na gano'n? Wala siyang frontal sa'yo na kahit naka, hindi na sinabi.
Kaya nga wala nga kaming...
Kasi normal sa Japanese ang ano eh, support.
Ah, talaga?
Oo, birang tulis sa Japanese.
Hindi ko sure.
Text mo ngayon. I-text mo ngayon si Yuki.
O, sige ah. Sabihin ko ah. Ita-text ko ngayon.
Yuki, sige. Yuki, support ka ba?
Yuki, nagtanong si Kuya
Alex. Oo, kasi may ang komedyante.
Sige. Wait lang, video ko na lang. Tapos
sige, tawagin natin. Para ano?
Sige.
Malay mo. Hindi kasi hindi naman ano yung sa Pilipinas ng mahigpit yung support sa ano eh. Pero sa kaila, tanggap ang support. Kasi nasa culture nila yon.
Sige. Dali, go. Video ka.
Hi, Yuki. Bago ko tatanungin, yung kaibigan ko kasing komedyan, si Yuki Horikoshi, isang komedyanteng Hapon, siya proud siyang sinasabi niyang support siya. Kasi karamihan daw ng mga Hapon support. Ngayon ang tanong ko sa iyo, Yuki, ikaw ba tuli o support? Kasi kung pure Japanese ka, marami daw talagang support. Yun lang. Ayan, tinanong po natin si Yuki, ang kasama ni Jella sa pelikulang Lawa. Dahil dyan, magtatapos na tayo. Jella, imbitahan mo na yung mga nakikinig sa atin.
Okay. Hello everyone, iniimbitahan ko kayong panoorin ang Lawa. Ngayong March 3, samahan niyo po kami doon together with Sean De Guzman, Joseph, Cara Gonzalez, directed, and many more, directed by Phil Giordano.
Yan, manood kayo. Napakagaling na artista to ni Jella.
Yes, and sobrang ganda nung palabas na to. Sobrang maraming twist and papanoorin ko talaga siya 12 ng... March 3. Kaya guys, samahan nyo kami doon.
Yan. Okay.
Panoorin mo rin.
Oo naman. Wala akong...
May
libreng ano ako dyan eh. May libre ako sa Viva Max. Papanoorin ko talaga yan.
Wow.
Yan. Okay, dito.
Sobra, promise.
Oh, maraming salamat, Jella. Dito sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Maraming salamat, Jella Cuenca. Hanggang sa susunod. Bye-bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.